Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Diana Gabaldon Mořeplavec. Chytila jsem se hladkého kmene jeřábu a s námahou jsem vstala. Držela jsem se stromu jako opory a zahleděla se směrem k severovýchodu. Déšť na obzoru zeslábl všedivou mlhu, ale věděla jsem, že tím směrem leží Inverness. Po moderních silnicích netrvá cesta autem déle než hodinu. Cesta tu byla. Sledovala jsem pohledem hrubý obrys stezky, která vedla podél úpatí kopce, tmavá stříbrná čára v lesknoucí se zelené vlhkosti rostlin v mokřině. Avšak přes 40 mil pěšky se nedalo srovnávat s jízdou autem, které mě sem přivezlo. Jakmile jsem vstala, začala jsem se cítit trochu lépe. Slabost v končetinách a poruchy mozkové činnosti se vytrácely. Tato část cesty byla tak špatná, jak jsem předpokládala. Možná ještě horší. Cítila jsem děsivou přítomnost kamenů kolem sebe. Chvěla jsem se a prochlazená kůže mě štípala. Byla jsem však naživu. Naživu a s mírným pocitem jistoty, jako s maličkým zářivým sluníčkem pod žebry. Byl tady. Teď jsem to věděla. Přestože jsem si tím ve chvíli, kdy jsem se vrhla mezi kameny, nebyla jistá. Myšlenku na Jamieho jako na záchranné lano vhozené do bouřícího proudu jsem vyloučila. Ale to lano stuhlo v mém sevření a vytáhlo mě. Byla jsem promočená, zmrzlá a cítila jsem se potlučená, jako bych při surfování narážila do skalnatého břehu. Ale byla jsem tam. A někde v této podivné zemi minulosti byl muž, kterého jsem přišla hledat. Vzpomínky na žal a strach se vytrácely, když jsem si uvědomila, že kostky jsou vrženy. Nemohla jsem se vrátit. Zpáteční cesta by pro mě měla fatální následky. Vědomí, že tady pravděpodobně zůstanu, potlačilo veškerá váhání a obavy. Zavládl ve mně zvláštní a téměř radostný klid. Nemohla jsem se vrátit. Nedalo se dělat nic jiného, než jít dál a najít Jamieho.
Je to pravda. To je ta anglická čarodějnice. Jak jsi mi mohl něco takového udělat, Jamie Fraser?
Buď klidná, Leary, odsekl. Nic jsem ti neudělal.
Opřela jsem se v posteli o zeď. Tiskla si přikrývku k hrudi a civěla jsem na vetřelkyni. Poznala se mi teprve, když vyslovil její jméno. Před více než 20 lety byla Leary McKenzieová štíhlá 16-letá dívka s růžovou pletí, s vlasy jako měsíčními paprsky a silnou, ale neopětovanou vášní pro Jamieho Frasera. Několik věcí se zřejmě změnilo. Bylo jí skoro 40 a už nebyla štíhlá, pořádně stloustla. Pokožku měla dosud hezkou, ale trochu opotřebovanou a její buclaté tváře hořely spravedlivým hněvem. Spod úctyhodného bílého čepce jí vykukovaly prameny popelavých vlasů. Světle modré oči se však nezměnily. Opět se na mě obrátila se stejným výrazem nenávisti, jakou jsem v nich viděla před dávnou dobou.
Je můj, zasyčela.
Dupla nohou.
Jdi k čertu, odkud jsi přišla a nech ho mě, říkám ti, jdi!
Neučinila jsem žádný pohyb, který by naznačoval, že ji poslechnu. A proto se začala divoce rozhlížet po okolí, jako by hledala nějakou zbraň. Když si všimla konvice s modrou ozdobou, uchopila ji a chystala se ji po mně hodit. Jamie jí konvici vytrhl z ruky a postavil zpátky na skřínku. Vzal Leary za nadloktí a stiskl ji tak silně, že vykřikla. Otočil ji a hrubě do ní strčil směrem ke dveřím. Jdi dolů, přikázal. Za okamžik přijdu a promluvíme si.
Ty se mnou budeš mluvit? Mluvit se mnou?
Křičela. Tvář se jí skřivila vstekem. Volnou rukou se po něm ohnala a rozškrábla mu nehty tvář od oka po bradu. Zavrčel, sáhl po jejím druhém zápěstí a táhl ji ke dveřím. Vystrčil ji na chodbu, práskl dveřmi a otočil klíčem. Než se znovu obrátil ke mně, sedla jsem si na okraji postele a třesoucíma se rukama jsem se snažila natáhnout si punčochy.
Můžu ti to vysvětlit, Claire, řekl.
Myslím, že nemůžeš, odpověděla jsem. Rty jsem měla necitlivé, stejně jako zbytek těla. A obtížně se mi tvořila slova. Zaměřila jsem pohled na své nohy,
a neúspěšně jsem se snažila zapnout si podvazky. Poslouchej mě, žádal zuřivě a práskl pěstí do stolu, až jsem poskočila.
Zvedla jsem hlavu. Jeho skloněný obličej byl hrozivě blízko mého. Se zrzavými vlasy spadajícími volně na ramena, tváří neoholenou, nahým hrudníkem a čerstvými stopami po lýriných nechtech, vypadal jako vikingský nájezdník sklánějící se nad obětí. Odvrátila jsem se a v chumlu zmačkaného ložního prádla jsem hledala své košilové šaty. Z druhé strany dveří se ozývaly rány doprovázené křikem a ječením. Zmatek upoutal pozornost obyvatel domu.
Měl bys raději jít a vysvětlit všechno své dceři,
řekla jsem a natáhla si zmačkané bavlněné šaty přes hlavu.
Není to moje dcera.
Ne?
Hlavu jsem vystrčila z výstřihu a zvedla jsem bradu, abych se na něho podívala.
Předpokládám, že ses s Lýrí ani neoženil, viď?
Sakra, vždyť jsem ženatý s tebou!
Ječel a udeřil znovu pěstí do stolu.
Už si to nemyslím.
Paní Malcolmová, řekl kapitán vážně. Budu vám navěky zavázán za jakoukoliv pomoc, kterou nám můžete poskytnout. Nutně potřebujeme co nejdříve dorazit na Jamajku a pokud se nepodaří zachránit zbytek mé posádky, tak toho ostrova nikdy nedosáhneme.
Mluvil s hlubokou vážností a já pro něj pocítila záblesk lítosti.
Dobře, řekla jsem s povzdechem.
Pošlete mi pro začátek tucet zdravých mužů. Vystoupala jsem na horní zadní palubu a zamávala na Jamieho, který stál u Artemidina kormidla a vzhlížel nahoru. Navzdory vzdálenosti jsem jasně viděla jeho obličej. Byl ustaraný, ale jak mě spatřil, široce se usmál.
Už půjdeš zase sem dolů,
zakřičel a u pusy si držel ruce.
Ještě ne,
zakřičela jsem zpátky.
Potřebuju 2 hodiny.
Zvedla jsem 2 prsty, abych se ujistila, že mi rozuměl, i kdyby mě dost dobře neslyšel. Odstoupila jsem dál od zábradlí, ale ještě jsem viděla, jak mu úsměv z tváře zase zmizel. Slyšel mě dobře. Dohlédla jsem na to, aby nemocní byli přesunuti na zadní palubu a aby je část posádky zbavila jejich odporného oblečení a omyla je mořskou vodou z pump. Sama jsem pak šla do lodní kuchyně, kde jsem kuchaři začala vysvětlovat, jak zacházet s jídlem, aby se zamizilo další nákaze. V tu chvíli jsem najednou pocítila, jak se mi pod nohama pohnula paluba. Kuchař, se kterým jsem mluvila, natáhl ruku a zacvakl západku na kredenci za ním. S nejvyšších bytostí popadl uvolněný hrnec, který vypadl ze svého místa na polici, nabodl velký kus šunky na rožnění do nižší skřínky a prudce se otočil, aby přirazil pokličku na vařící hrnec, který visel nad kuchyňským ohněm. Ohromeně jsem na něj zírala. Viděla jsem Marfyho, jak tančí úplně stejný balet pokaždé, když Artemis vyplula nebo náhle změnila kurz.
Co?
Řekla jsem. Ale pak jsem se na otázku vykašlala a vydala se na zadní horní palubu tak rychle, jak jsem jen mohla. Byli jsme v pohybu. Přestože byla porpes obrovská a pevná, cítila jsem chvění, které probíhalo kýlem, jak se do ní opíral vítr. Vpadla jsem na palubu a spatřila nad hlavou oblaka plachet vytažených a v záběru a Artemis, která se od nás rychle vzdalovala. Kapitán Leonard stál u kormidelníka a hleděl směrem k Artemidě, zatímco poručík štěkal rozkazy na muže nad nimi.
Co děláte? Zařvala jsem. Vy zatracený bastarde, co má tohle znamenat?
Kapitán se na mě ohlédl, zřejmě v rozpacích, ale s bradou rozhodně vystrčenou dopředu.
Na Jamajku musíme dorazit co nejrychleji, řekl.
Jeho tváře byly zrůžovilé, buď od prudkého mořského větru, nebo se možná červenal.
Je mi to skutečně líto, paní Malcolmová. Opravdu lituji toho, že to bylo nutné, ale...
Ale nic!
Skočila jsem mu do řeči vsteky bez sebe.
Otočte loď! Zastavte ji! Spustíte kotvu zatraceně! Přece mě nemůžete takhle unést!
Hluboce lituji, ale je to nutné.
Zopakoval tvrdohlavě. Jsem si zcela jistý, že naléhavě potřebujeme vaši dlouhodobou pomoc, paní Malcolmová.
Nebojte se,
řekl a snažil se mě zřejmě ubezpečit, což se mu nepodařilo. Zvedl ruku, jako by mi ji chtěl položit na rameno, ale pak si to rozmyslel. Ruku zase spustil k pasu.
Slíbil jsem vašemu manželovi, že vám námořnictvo zajistí ubytování na Jamajce, dokud tam Artemis nedorazí.
Při pohledu na můj výraz ucukl zpět. Evidentně se bál, že bych na něj mohla zaútočit. Ne bezdůvodně.
Co myslíte tím, že jste to slíbil mému manželovi?
řekla jsem skrze zaťaté zuby. Chcete tím říct, že pan Malcolm vám dovolil mě unést?
Ne, nedovolil.